Трэці дзень апостальскага падарожжа ў святую зямлю папа Францішак пачаў з візіту на храмавую гару ў Іерусаліме, дзе знаходзіцца мячэць Аль-Акса і мусульманская святыня Купал Скалы. Тут пантыфік сустрэўся з вялікім муфтыем Іерусаліма Мухамадам Ахмад Хусейнам і іншымі мусульманскімі лідарамі. У сваёй прамове да іх папа адзначыў, што мэта яго пілігрымкі звязана з наведваннем месцаў зямнога жыцця Езуса Хрыста, і яна не была поўнай без сустрэчы з асобамі і супольнасцямі, якія жывуць на гэтай зямлі, асабліва з вызнаўцамі ісламу. Папа нагадаў, што мусульман, хрысціян і юдэяў аб'ядноўвае пашана да асобы Абрагама. Ён стаў пілігрымам, пакінуўшы ўласную зямлю і ўласны дом, каб пачаць духоўнае падарожжа, да якога Бог яго паклікаў, і гэта, на думку Францішка, павінна быць прыкладам для сучасных вернікаў. Нельга заставацца самадастатковымі, закрытымі і ўпэўненымі ва ўласных перакананнях. Перад таямніцай Бога мы адчуваем, што павінны быць гатовымі выйсці за свае рамкі, паслухмяныя закліку, скіраванаму Богам, адкрытая на будучыню, якую ён хоча пабудаваць для нас, сказаў папа. Паводле святого айца, Бог жадае, каб вернікі розных рэлігій былі сведкамі яго дзейнасці ў свеце, і для гэтага неабходна быць будаўнікамі міру і справядлівасці. Напрыканцы сустрэчы святы айцец скіраваў заклік да ўсіх людзей і супольнасцяў, якія шануюць Абрагама, каб паважалі і любілі адно аднаго, як браты і сёстры вучыліся разумець іншага. Няхай ніхто не выкарыстоўвае імя Бога для апраўдання насілля. Будзем працаваць разам дзеля справядлівасці і міру, заклікаў пантыфік.